Povstaňte a príjmeme požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti Božieho života. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme najhlbšiu túžbu vnútra, tomu Božiemu životu, aby do nás mohol preniknúť a rozožnať nás ohňom svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes teda pokračujeme v tom, čo sme minule začali. A minule sme začali taký cyklus, ktorý sme si nazvali Na čo nám je viera. No a dnes to bude zároveň prvá návšteva z toho ranného zboru, toho večerného zboru. Bude k nám hovoriť Jozef Sikora.
Achab vystúpil hore, aby jedol a pil. Medzitým vyšiel Eliáš na vrchol Karmela, sklonil sa po zem, vsunul si tvár medzi kolená a povedal svojmu sluhovi: "Vyjdi hore a podívaj sa na more." Keď vyšiel a poobzeral sa, hlásil: "Nič tam nie je." Kázal mu to 7-krát zopakovať. Keď to bolo po 7., hlásil: "Z mora vystupuje obláčik ako ľudská dlaň." On na to: Odkáž Achábovi, priahaj a zbehni dolu, aby ťa nezastihol dážď. Nebo sa postupne zatiahlo mrakmi, zadul vietor a spustil sa mohutný lejak. Achab nasadol do voza a odišiel do Jezreela.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, je to také zvláštne žiť ako človek, žiť ako bytosť, ktorá myslí, rozhoduje sa, tvorí. Tak často sa nám zdá, že výsledky budúceho snaženia máme vo svojich rukách. Že vlastne iba koncipujeme projekt, ktorý môžeme svojimi silami uskutočniť. Inokedy na nás padne situácia, ktorú nikto nečakal, ako ortieľ, pred ktorým stojíme. Sme slobodní aj úplne podmienení. Na oblohe našich dní sa mení počasie. V oblohe, na oblohe nášho bytia. Aj na oblohe nášho srdca. Aj na oblohe srdca našich blížnych. Sa mení počasie. Ani jedno, ani druhé, ani tretie. Nemáme v rukách. Prichádzame k Tebe, z ktorého je všetko, čo je. V tej hlbokej nádeji, že nás počúva ucho lásky. Že sa k nám nakláňa myseľ, ktorá nás miluje. Že sa k nám obracia ten, ktorý nás chce a tvorí. A tam práve platí, rodí sa bytostná modlitba. A tak, Kriste, prosíme ťa, s otvoreným srdcom, v nekonečne otvorenom svete, nauč nás modliť sa. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy tam hore zase budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Niekto medzi vami, nech sa modlí. Raduje sa niekto, nech spieva žalmy. Je niekto medzi vami chorý, nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. Eliáš bol človek ako my, ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu.
Takže ďakujem za pozvanie do toho vášho kostola tu do kaplnky. Písal som Danielovi, že rád chodím do kaplnky. Tak ďakujem za pozvanie, prajem vám pokojný večer, čiastočne preto, že sa to tak nosí na začiatku kázne zaželať pokoj, za druhé, že sám ho potrebujem, lebo musím priznať, že som zažíval pomerne veľký nepokoj, keď som sa pripravoval na túto tému, ktorú mi Daniel zadal. A ani som nechápal, prečo to tak je, že vlastne nedokázal som nájsť odpoveď na tú otázku, ktorá je pomerne jednoduchá. Môže viera uzdraviť? Takže som nevedel, dokonca som požiadal mojich spolužiakov z teológie, aby mi s tým pomohli, aj môjho učiteľa, no ale oni veľmi mi nepomohli teda, to sa dalo čakať od tých teológov, že im veľmi nepomôžu. Takže som sa s tým musel nejakým spôsobom poprať sám. A toto bude len taký môj pokus premýšľania o viere, o modlitbe a o chorobe. Bol som teda prekvapený, že mi to tak nejde, ale potom som si uvedomil, že v niečom sa dotýkam asi obrovského tajomstva, lebo sa tam stretáva vlastne niekoľko tajomstiev dokopy. Viera sama o sebe je tajomstvo. Viera je dar, no je to niečo z nás, môžeme ju opísať, ale keď ju opíšeme, tak ju nepopíšeme doslova. Viera je tajomstvo. Modlitba je tiež tajomstvo a celkom sa mi zdá, že modlitba vlastne je akoby takým primárnym vyjadrením viery. Ľudia, ktorí sú veriaci, tak možno nečítajú nejaké sväté písma, ale väčšinou vyjadria tú svoju vieru v nejakej prosbe voči tomu, v koho veria. A modlitba je tiež tajomstvo. No a potom, keď sa opýtate nejakého poctivého lekára, tak vám ten vám povie, že aj choroba je tajomstvo. Že nemoc je tiež záhada, že vlastne nevieme veľa vecí, kde je koreň nejakej choroby alebo problému, prečo to vzniká a ako sa to lieči. Samozrejme, veľa vecí vieme, ale choroba tiež mi príde, že je tajomstvo. No a tak, keď sa tie tri veci dajú dokopy, tak to už je celkom veľké tajomstvo. Ale tiež je to citlivá záležitosť, že kto som ja, aby som povedal, že viera vás môže uzdraviť, alebo viera vás nemôže uzdraviť. Zdá sa, že na to nemôže byť odpoveď čierno-biela. A ten svoj rozpor by som ešte charakterizoval na takom väčšom rozdieli v ponímaní viery, modlitby a choroby. Na jednu stranu sa mi zdá, že dnes je ľahšie veriť, že viera môže niečo zmeniť, keď je človek chorý. Už nie sme takí materialistickí. Už nepomôžu len lieky, ale pomôže. Dôležitý je náš prístup k tej chorobe. Ja som sám zažil v svojom prípade, aj v prípade ľudí, s ktorými som bol u lekára, alebo prítomný ich liečby, že ten lekár im nielen povedal, že teda je treba brať nejaké lieky, ale je treba mať pozitívny prístup k tomu. Človek sa nesmí poddať tej chorobe. Musí mať pozitívne premyšľanie, musí veriť. Inými slovami. Nie je nutne v Boha, ale musí veriť, že teda táto situácia sa prekoná a to pomôže. Na druhej strane je viera a modlitba spochybňovaná, respektíve nie je pre ňu žiadny dôkaz. V posledných rokoch sa najmä v Spojených štátoch amerických, kde sa to dá predpokladať, uskutočnilo niekoľko takých vedeckých experimentov, ktoré sa týkali viery, modlitby a choroby. Napríklad v roku 2006 sa po nejaký čas sledovalo niekoľko desiatok pacientov, ktorým bola robená operácia srdca, bypass. A tí byli rozdelení do troch skupín. jednej skupine bolo povedané, že sa za nich niekto modlí a niekto sa za nich aj modlil. V druhej skupine bolo povedané, že možno, že sa za nich niekto bude modliť, dal im nádej, ale nikto sa za nich nemodlil. V tretej skupine nie nič nepovedali, no boli ľudia, ktorí sa za nich modlili. A teraz sa sledovalo, že či tá modlitba niečo pomôže, či nejaké vedomie toho, že mi niekto pomáha, či to niečo zmení, alebo to ničomu nie je. Záver tejto štúdie, ako aj iných štúdií, bolo, že je to úplne jedno. Je jedno, či sa za vás niekto modlí, či to viete, alebo či sa za vás nikto nemodlí. Komplikácie tých pacientov, teda takto to bolo merané, podľa toho, či mali komplikácie v tej liečbe alebo nie, tie komplikácie boli také isté vo všetkých tých troch skupinách, percentuálne. Takže modlitba, viera, a druhú stranu akoby nemá žiadny dôkaz, alebo nedá sa uchopiť. No a do toho teda prichádza Biblia, ktorá prináša v rôznych textoch pohľad na túto otázku. A ja som si vybral toho Jakuba, ten text, ktorý sme čítali ako druhý. On začína tak zaujímavo, to je ku koncu tej knihy a tam mi príde, že ten Jakub už je taký unavený. Že aspoň na mňa to tak pôsobí, lebo on tam hovorí, tak trpí niekto, vy trpíte? Niekto z vás trpí? Vy sa modlíte? Vy čo, vy sa radujete? Tak vy si spievajte, že tak už to tam tak narýchlo to tam posúva. No ale potom hovorí, a niekto je chorý medzi vami aj? A potom zdá sa, to už sa nedá tak rýchlo odbiť a tam povie nejaké také zaujímavé princípy, ktoré mi prídu kontraintuitívne. A preto by som tri z nich povedal, no v niečom možno zapadajú do toho, ako premýšľame v súčasnej dobe o živote. A o viere. Takže prvý princíp, ktorý mi prišiel zvláštny. Je niekto medzi vami chorý? No tak je, áno, niektorí sa hlásia. Ja som to myslel ako retorickú otázku, ale môžeme potom aj prakticky k tomu pristúpiť. Je niekto medzi vami chorý? Keď je, tak nech sa niekto iný za neho modlí. To je zvláštne. Je to postavené do protikladu voči nejakému všeobecnému utrpeniu. Vo všeobecnom utrpení sa človek má modliť sám. Keď ste chorí, niekto iný by sa za vás mal modliť. No čo to znamená? V niečom, teda dúmal som nad tým, a trocha to chápem z týchto smerov. Za prvé, to slovo pre tú chorobu je popísané ako slabosť. Keď človek je slabý, tak sa tým nemyslí, že človek máme nádchu napríklad, alebo niečo nás bolí chrbát, ale je to slabosť, ktorá nás nejakým spôsobom obmedzí. Nie len telesná, ale zrejme aj mentálna, emocionálna, psychická, rôzna. Som oslabený tak, že vlastne nedokážem zvládnuť tú situáciu sám. Potrebujem, aby niekto iný prišiel a podporil ma. Bol so mnou v tom, lebo som slabý. Preto potrebujem niekoho iného. A tiež vlastne každé dobre fungujúce spoločenstvo, rodina, priatelia, cirkev, komunita, tak tá sa okolo mňa nejakým spôsobom zbehne, keď potrebujem pomôcť. Lebo keď trpí ten jeden úd, tak trpia všetky údy. A tiež sa mi zdá, že v tom je naznačený princíp, ktorý ja vnímam v celej Biblii, no je skrytý na nášmu individualistickému veku. My totiž nie sme povolaní k tomu, aby sme boli zachráncami samých seba, ale máme zachrániť druhých. To je zvláštny princíp, ktorý však vidíme v Biblii na rôznych miestach. Otec viery, Abraham napríklad, keď sa dozvie, že Boh nejakým spôsobom chce urobiť niečo s mestom Sodoma, ktoré je plné viny a zla, tak Abraham hneď ide za Bohom a povie, tak Bože, tak toto v žiadnom prípade. Si Boh a Boh musí súdiť spravodlivo. A zhovára sa s Bohom a vlastne argumentuje na stranu tej Sodomy. Zachraňuje druhých a Boh teda zmení ten svoj zámer a akoby čaká na to, až sa do toho človek vloží. No keď o niekoľko kapitol ďalej Boh povie tú hroznú vec, že teda Abraham má ísť a obetovať svojho syna, Abraham nepovie nič. Nebojuje sám za seba. V novej zmluve Ježiš Kristus zachraňuje ľudí a potom, keď visí na kríži, tak ľudia v tom davu sa tam zbehnú, čakajú, že čo bude, však on urobil toľko vecí a kričia na neho takú ironickú, ale v podstate hlboko pravdivú vetu. Druhých zachránil, seba zachrániť nemôže. A v niečom to je akýsi zvláštny princíp. Že my sa musíme v tej bolesti nejakým spôsobom otvoriť Bohu a tým pádom aj druhým ľuďom radikálnym spôsobom, aby sa niečo mohlo s nami zmeniť. A preto do tej modlitby má vstúpiť niekto iný. Nie len teda my, máme sa tiež predpokladám modliť, ale akoby potrebuje to podporu iných ľudí. A my sa musíme niekomu zdôveriť, musíme sa pokoriť, musíme sa ponížiť a otvoriť sa iným. A tiež si myslím, že je to preto, že modlitba nevzniká ani v panike, ani v nejakej odtažitosti. Keď zažívame skutočnú slabosť, nejakú vážnu vec, vážny problém, tak tá naša modlitba je taká v panike. Ale zdá sa mi, že modlitba potrebuje v niečom aj blízkosť, aj odstup. Že preto potrebujeme druhých ľudí, ktorí prídu a dokážu odvážnejšie možno ako my, alebo realistickejšie ako my, vstúpiť do toho nášho zápasu, postaviť sa medzi Boha a medzi nás. A bojovať ten zápas. A preto sa nemôže modliť hoci kto. Preto mi ten experiment, o ktorých čítam, prídu zvláštne, že proste nejakých ľudí požiadam, aby sa modlili tu za pána XY. Modlitba predsa vyžaduje vzťah. Bez toho to nie je možné. Potrebuje tam musí byť blízkosť a musí tam byť v niečom aj taká vzdialenosť. A tiež tu je zvláštne, že akoby nemôže sa modliť hoci kto, lebo máme zavolať starších, aby sa modlili. To je tam, to všetkých komentátorov šokuje ten Jakub, že zrazu tam hovorí o nejakých starších, keďže v celom tom liste vôbec nič také nehovoril. Akoby on tam vôbec nehovorí veľa o cirkvi. Mám dojem, že tu prvý raz v starších cirkvi. Ale akoby to naznačuje, že teda choroba je niečo, k čomu potrebujeme modlitbu druhého človeka, ktorý už vie, ako sa modliť. Ktorý je ochotný ten zápas zobrať na seba. A tým sa asi nemyslí nejaká oficiálna autorita, ale nejaká prirodzená autorita. Človek, ktorý je akoby ďalej v tom boji alebo v tej ceste viery a ktorý mi môže pomôcť. Choroba je tak podľa Jakuba situáciou, ktorá vyžaduje podporu našich blížnych. Predovšetkým v tej vertikálnej rovine života. Oni prichádzajú a mažú olejom toho chorého. A olej bol liek na jednu stranu, takže normálne, bežne, treba brať lieky. No na druhú stranu bol symbolom očistenia, odovzdania sa. Tí ľudia pomáhajú nejakým spôsobom upraviť, očistiť ten vzťah medzi človekom a Bohom. A s tým súvisí ten druhý princíp, ktorý tiež mi príde kontraintuitívny. Zrazu sa totiž do tej otázky choroby pletie akýsi hriech. Zrazu sa tu rozpráva o hriechu. A Jakub hovorí, no je treba vyznávať svoje hriechy. Alebo hriechy majú byť človeku odpustené. Čo to znamená? Ako to môžeme chápať? Zdá sa mi, že to môžeme trocha pochopiť vďaka takému rozdeleniu, ktoré sa v súčasnej dobe v rôznych diskusiách robí práve ohľadom liečby. A to nie len v kresťanskom kontexte. A to je rozdiel medzi vyliečením a uzdravením. Že teda je rozdiel medzi vyliečením a uzdravením. Vyliečenie sa týka fyzických problémov človeka, telesných problémov človeka a ide o pozitívnu zmenu, ktorá nastáva vďaka liekom, operácii, rekonvalescencii a iným veciam. No uzdravenie, a zdá sa, že to chceme v dnešnej dobe zdôrazňovať, je predsa niečo väčšie alebo širšie. Týka sa celého života človeka a týka sa pozitívnej zmeny vo všetkých oblastiach života človeka. V jeho vzťahoch, v jeho prístupu k životu, v životnom štýle a v iných veciach. A teda toto rozdelenie si myslím, že nám môže pomôcť. Lebo aký je teda rozdiel medzi vyliečením a uzdravením, tak potom môže nastať situácia, že dôjde k vyliečeniu človeka, ale nemusí byť uzdravený. Teda v tom širšom slova zmysle. A môže dôjsť k uzdraveniu človeka na takej hĺbšej, širšej, vyššej rovine, no nemusí dôjsť k vyliečeniu jeho telesného, fyzického problému. Alebo aj psychického napríklad. A myslím si, že toho sa dotýka Jakub. A že tu, keď sa rozpráva o chorobe, tak to hneď vzťahne na širšie. Lebo ten život je širší ako len tá choroba. A preto tá choroba môže byť zastavením. Zastavením, v ktorom je šanca zmieriť sa s Bohom aj s ľuďmi. Je to zastávka, zmena životného štýlu. Lebo veľa vecí, s ktorými zápasíme v živote, sú vďaka tomu, že niečo robíme zle. Zlá životospráva, narušený sebaobraz, narušené vzťahy, stres. Choroba môže byť zastavením, kedy sa pozriem, alebo pomôžem tomu chorému človeku, aby sa pozrel na to, akým spôsobom ten jeho život môže byť daný do poriadku. Viacej, ako bol. A ten hriech vo mňa tiež vytvára akúsi bariéru medzi Bohom a človekom. Vyznanie hriechov je tu preto, aby tá bariéra zmizla. Ja som o tomto už hovoril dnes ráno v Svetom Júri a prišiel za mnou jeden človek, ktorý teda veľmi so mnou o tom pekne diskutoval a hovoril, ale to je ťažké predsa požiadať niekoho, aby sa za mňa modlil, keď som chorý. To predsa chce takú odvahu. A v tú chvíľu sa mi to spojilo, že možno to je aj dôvod, prečo tu ten Jakub hovorí, že teda požiadať niekoho o modlitbu, keď som chorý, sa takmer rovná tomu vyznať niekomu svoj hriech. To je tak ťažký akoby úkol, ale v niečom to symbolizuje asi to, že choroba je príležitosť, zastavenie, otvoriť sa široko Bohu, čo znamená, že sa musím otvoriť široko človeku. My žijeme v kultúre tejto našej cirkevnej a zrejme aj kaplnka trocha ešte, kedy nevyznávame hriechy ľuďom. Vyznávajme je len Bohu. To je typické protestantské. Ale mám dojem, že niečo sme tým stratili. Lebo my niekedy nedokážeme prežiť to Božie odpúšťa sa ti, keď nepočujeme ľudské odpúšťa sa ti. Tretí, posledný prvok mi tiež príde zaujímavý a týka sa toho čudného Eliáša. Zrazu sa tam objavuje Eliáš ako príklad. Človek, ktorý sa modlil modlitbu viery. Keď aby nepršalo a potom nepršalo a potom zase aby pršalo a ono pršalo. Keď som sa pozeral do tej starej zmluvy, ako sa o tom píše, tak tam nie je napísané, že sa Eliáš modlil, aby nepršalo. To ako si prišlo samo, tomu Boh povedal. Ale potom je pravda, že sa modlil, a to bol ten prvý text, aby pršalo. A tu mi príde, a to je tá tretia kontraintuitívna vec, že modlitba viery musí byť vytrvalá. My máme dojem často, že modlitba viery alebo čin viery je taká akcia. To sa stane hneď. Najlepšie hneď alebo ja neviem, zajtra. Ale viera má taký istý jazykový, teda napríklad v tej gréčtine jazykový, ale aj konceptuálny koreň s vytrvalosťou. To sa prejavuje, ten jazykový je napríklad v angličtine faith a faithfulness. Viera a vytrvalosť. Má to ten istý koreň, že viera potrebuje byť vytrvalá. A ten Eliáš je pekným príkladom toho. Zaprvé je to úpenlivá modlitba, taká modlitba vrúcna. Tam je popísané, že on si klakne a teraz dá hlavu medzi kolená a modlí sa. Že ten postoj vyjadruje ten jeho zápas, že toto je ťažký zápas. A potom tam má takého svojho služobníka, modlí sa za to, aby pršalo, má tam takého svojho služobníka, ktorého posiela na kopec, aby sa pozrel, že či už začne pršať. Tak ten služobník vybehne hore, pozrie sa, zbehne dole a povie, že nič. Tak sa modlí ďalej Eliáš druhý raz. Pošle ho hore, vybehne, pozrie sa, zbehne, že nič sa nedie. Modlí sa tretí raz, vybehne a tak ďalej. Čo by sa stalo, keby Eliáš skončil po šieste? Že on vlastne šestkrát sa modlí, tak možno, že to nebolo tak dlho, ale naznačuje to, že sa nevzdáva. Sedemkrát sa modlí a sedem je to číslo tej plnosti aj vytrvalosti, teda že on vytrval v tej modlitbe. A potom tam ten služobník vybehne hore, pozrie sa, zbehne dole a povie, že čo? Že obláčik veľký ako dlaň. A Eliáš povie, to je ono. V niečom modlitba, a toto ide podľa mňa s tým, že modlitbe sa musíme učiť. My si myslíme, rodíme sa s tým, že vieme, ako sa modliť. Ale modlitba, akoby my sa musíme učiť. Preto tam tí starší ľudia si povolaní, aby pomáhali tým mladším. Lebo tá modlitba vyžaduje zápas a nakoniec človek vidí odpoveď, ktorá je veľká ako dlaň. Nie je nič obrovské. Nie je nič obrovské. Ale nakoniec to má obrovský vplyv. Modlitba, viera a choroba sú tajomstvo. Preto aj tá otázka, či viera môže uzdraviť, odpoveď na ňu je tajomstvo. A nedá sa to zmerať, podľa mňa. Nedá sa to zmerať, lebo uzdravenie je oveľa širšie, lebo viera je širšia, vyžaduje vytrvalosť. Niekedy tá odpoveď je menšia, ako čakáme. A tiež Boh je svrchovaný v niečom. Robí, odpovedá veci v niečom, ako chce. To je zachytené v tom, ako Jakub odpovie, že to dopadne. On povie, že nakoniec Pán pozdvihne toho chorého. Pán pozdvihne chorého. To slovo pozdvihne má dva významy, minimálne. Pozdvihne, teda on bol chorý, ležal a teraz už vstal z tej postele a už je mu lepšie. Ale tiež je to to isté slovo, ktoré sa hovorí o vzkriesení. Pán vzkriesi toho človeka. Nie vždy môže dojsť k tomu vyliečeniu, nebo dojde. Dojde k uzdraveniu. Dojde k vzkrieseniu až vtedy, keď všetko bude inak, ako je teraz. Keďže som dnes o tom hovoril aj ráno, tak mi napomohla tá otázka ďalšia, ktorú som potom dostal, k tomu, ako skončiť tu dnes večer. Prišiel za mnou jeden človek a pýtal sa, že dobre si hovoril, ale že ako si má človek udržiať rovnováhu v tom uvažovaní? Ako môže človek udržiavať si rovnováhu, že Boh ho môže uzdraviť niekoho, ale nemusí uzdraviť? Ako si mám udržať tú rovnováhu? A mne prišlo, že rovnováha sa dá udržať asi len tak, ako keď povrazochodec udržiava rovnováhu. Že to sa nedá udržať. Akoby, že sa teraz nájdem ten stred a už na ňom som v kľude a stojím. Že rovnováha je predsa o tom, že sa stále kýveme z jednej strany na druhu. Že to je jediná šanca. Nám sa nič iné nedostáva v tom živote. A zdá sa mi, že na tej jednej strane pre ľudí veriacich je také upokojenie, že Boh má veci v rukách. A že teda on môže niečo urobiť, ale nemusí. Že Boh môže zázračne pomôcť môjmu priateľovi alebo známemu, lebo všetci máme chorých ľudí okolo seba. Ale nemusí. Ale to je málo, to je len jedna strana. Druhá strana, k tej vedú všetky tieto texty. Že niekedy my sa musíme vložiť do toho. Musíme niečo urobiť. Musíme nejakým spôsobom dúfať. My sme teraz ráno na tých raných bohoslužbách zaviedli to, že raz za mesiac tu stojí nejaký starší, aj tak vyzerá, a ľudia, ktorí potrebujú modlitbu za seba, prídu za ním a on sa za nich modlí. Aby sme nejakým spôsobom vytvorili prostredie, v ktorom sa viera aj modlitba nejakým spôsobom posilujú v tom zápase s chorobou. Takže môžeme nejakým spôsobom sami premýšľať teraz, ako sa to týka nás. Je niekto okolo nás, ako sa môžem modliť? Je niečo, čo môžem vyznať? Ako ja sa k tomu môžem pripojiť? Ako ja môžem sa zapojiť do modlitby za niekoho a čakať na to, až sa objaví ten malý mráčik, veľký ako dlaň.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. Boha prijímame v jeho duchu, v slove, v sviatostiach. A Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapaľuj svetla svojho sveta.
Všemohúci Bože, láskavý nebeský Otec, obraciame denne, či už sa to týka nášho veľkého sveta alebo nášho maličkého mikrokozmu, svoje oči k Tebe, svoje prosby, túžby vyslovujeme pred Tvojou tvárou, prosíme Tvojho Syna, Svätého Ducha, o pomoc, aby si nám pomohol uzdravovať nás, aby si nám pomáhal nestrácať vieru a nádej, ale aj, aby si nám pomohol uvedomovať si každý deň, že hriech na každého jedného z nás čaká pri dverách. A že veriť Tebe, láska, znamená naozaj byť Tebe plne oddaný, myslieť na všetky Tvoje múdre ponaučenia, stáť si za nimi a nehrešiť ani myšlienkami, ani slovami, ani skutkami. Ja som sa niekedy z takýchto vecí smiala. A dnes sa Ti chcem poďakovať, že v okamihu, kedy ja neveriaci človek, som veľmi trpela. Zrazu sa vo mne ozvala potreba volať na teba. Zmietaná bolesťou som ti vyčítala, ako si dovoluješ dopustiť v mojom živote takéto zlé deje. Ale ty si sa ozval. A ja neveriaca som si kľakla na kolená. Pocítila som celú ťarchu svojej bezmocnosti v konkrétnej situácii. A pochopila som, že moja jediná nádej, viera, spása, sila, si ty. Daj, aby v nás tento pocit a toto vedomie pretrvávalo každý deň. Uzdravuj náš vnútorný zrak, aby sme nikdy nestrácali nádej a boli schopní liečiť svoje vzťahy a tým aj seba samých. Amen.
Nech nám Boh, tá večná láska, z ktorej všetko povstalo a v ktorej všetko je, udeli svoje požehnanie. Aby ten, v ktorom je prameň všetkého zdravia, celostnosti a úplnosti, nech nám dá odvahu zavolať do svojej slabosti modlitbu priateľa. A nech nám dá vernosť neprestajne opakovať slova nádeje a hľadieť znova a znova, až kým z mora tvojho bytia, Bože, nepovstane maličký obláčik. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu samozrejme pokračujeme, na čo nám je viera. A Matej Hájek nám niečo povie o márnej viere, lebo viera môže byť aj celkom márna. A tí, ktorí by ste sa chceli ďalej zaoberať otázkami, ktoré sme si medzi vierou a zdravím alebo uzdravením položili, tak vás pozývam, tu bude taká debata pod krížom, tak môžete zostať a porozprávať sa. A všetci ste samozrejme pozvaní na šálku kávy či čaju na prvé poschodie. A to je vlastne všetko.